Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Dobar dan, u četvrtoj emisiji ovog mesečnog ciklusa Kako slušati muziku želi vam Zorica Premate. Tema koju smo posvetili prepodnevni nedeljni sat na Radio Beogradu 2 je sovjetska umetnička muzika, socrealizam i modernizam, odnosno podobni kompozitori i disidenti, tradicionalisti i modernisti, a moja sagovornica je dr. Ivana Medić, koja je na Univerzitetu u Manchesteru odbranila tezu upravo iz ove oblasti. Do sada smo već govorili o prvoj i drugoj generaciji kompozitora, kao i o položaju žena muzičkih stvaralaca u Sovjetskom savezu. Danas ćemo se pozabaviti još jednom temom unutar odnosa vlasti, politike i muzike, a to je položaj kompozitora pripadnika nacionalnih manjina. Vidjet ćemo i da su tu postojali rečnikom Georgea Orwella jednaki i jednakiji kompozitori, odnosno oni koji su bili disidenti i oni koji su bili podobni.
U današnjoj emisiji probat ću da osvetlim sa još jedne strane fenomen nacionalnih manjina, manjinskih naroda koji su živeli u jednoj ogromnoj i mnogoljudnoj i mnogonacionalnoj državi kakva je bila Sovjetski savez. Opet mi je cilj da pokažem da status nekoga kao pripadnika etničke ili nacionalne manjine u mnogome zavisio od toga kojim je političkim i kulturnim klanovima izvesna osoba pripadala, odnosno nije pripadala. Nečiji plasmani promocije nisu direktno bili zavisni od toga da li je neko bio pripadnik određenog etničkog ili religioznog entiteta, već su imali veze sa time da li je neko pripadao krugovima politički i kulturološki podobnih, odnosno nepodobnih stvaralaca. I izabrala sam dva veoma različita primera. S jedne strane je kompozitor Andrej Ješpaj, a s druge strane kompozitor Arvo Pärt. I sada ćemo vidjeti kako je ta polarizacija u sovjetskom kulturnom životu se reflektovala na recepciju njihovog stvaralaštva i uopšte na njihovu egzistenciju. Andrej Ješpaj, s jedne strane, je pripadnik naroda Mari. To je veoma mali narod sa severa tadašnjeg Sovjetskog saveza. Spada u grupu ugrofinskih naroda, znači bliski su Fincima i uopšte tim narodima sa krajnjeg severa Evrope. I mada su dugo živeli u sklopu Rusije, odnosno Sovjetskog saveza, uspeli su da na neki način zadrže tu svoju autohtonu kulturu i jezik. I interesantno je da je i narodna muzika naroda Mari slična muzici ugrofinskih naroda. Melografska istraživanja su pokazala sličnost sa, recimo, zapisima koje je radio Bela Bartok u Mađarskoj sa svojim saradnicima. Dakle, ta veza se na neki način očuvala. Andrej Ješpaj je rođen 1925. godine u autonomnoj provinciji Mari. Zanimljivo je da je i njegov otac bio muzičar, kompozitor nekakve lake, zabavne muzike. Rani životni put Ješpaja odredilo je u stvari izbijanje Drugog svjetskog rata. Tako da je on kao golobradi momčić otišao da se bori na frontu i prekinuo svoje obrazovanje. Bio je ubeđeni komunista i verovao je u sovjetsku ideju i, mada još uvek nije bio zreo za mobilizaciju, on je otišao da se bori i posle Drugog svjetskog rata kao zaslužni ratni veteran i heroj mogao je da izabere šta želi da studira i on je odlučio da se bavi muzikom. I zbog same činjenice da je bio ratni veteran i da je bio komunista i tako dalje, vrlo brzo je u stvari napredovao i u tim hijerarhijskim krugovima udruženja sovjetskih kompozitora. On je tu svoju poziciju veoma dobro iskoristio. Bio je blizak prijatelj i saradnik Tihona Hrenikova, Rodiona Ščedrina i svih drugih kompozitora za koje smo spomenuli da su bili visoko pozicionirani u kompozitorskoj hijerarhiji. Što se tiče njegovog stvaralaštva, ono je s jedne strane obojeno uticajem narodne muzike njegovog naroda, tako da je on praktično prvi kompozitor koji je uspeo da folklor naroda Mari inkorporiše u simfonijska ili koncertantna ili kamerna dela. Naročito su interesantne njegove popularne simfonijske obrade narodnih pesama, što je bilo u duhu ideologije socrealizma koja je u to vreme praktično još uvek bila na snazi. Ta muzika je bila i prijemčiva širokim slojevima slušalaštva, tako da je ostvario veliku popularnost. Thank you. strane, tu je prisutan i veoma eksplicitan element džeza, easy listening, znači tih nekakvih popularnih žanrova uvezenih sa zapada pre Drugog svetskog rata. To je opet bilo nasleđe činjenice što je njegov otac pisao muziku za music hallove i to je valjda neka muzika sa kojom je Ashby takođe odrastao. Mada je džez bio jedan od nepodobnih žanrova nakon Drugog svetskog rata, Ashbyju se gledalo kroz prste. Dakle, imamo primjer kompozitora koji se veoma uspešno integrisao u sovjetski muzički sistem.
On je sada živ?
Ja mislim da jeste.
Baš me interesuje kakva je sudbina tih ljudi posle. U jednom momentu su bili vrlo moćni, zaista su mogli da kroje sudbinu i svojim kolegama i da usmeravaju ceo muzički život jedne velike zemlje. A s druge strane, šta se dešava sa njima tada kad prođe to njihovo vreme, kad se desi jedna velika politička promena, kako se sad oni pozicioniraju?
Da, pa to je različito. Zanimljivo je u tom smislu autobiografija Tihona Hrenikova, koju je on objavio nakon raspada Sovjetskog saveza i nakon raspada tog kulturološkog sistema koji je omogućio da on bude praktično njihov muzički Tito, doživotni predsednik Saveza kompozitora. Hrenikov je kao veoma mlad došao na čelo, odmah posle Ždanovčine 1948. godine, on je došao na čelo Saveza kompozitora i tu je poziciju držao praktično 40 godina. Dakle, bio je alfa i omega tog udruženja. Međutim, Hrenikov sada u svojim memoarima pokušava da objasni kako on u stvari nikada nije bio komunistički poslušnik, već da je on bio taj koji je štitio svoje kolege i omogućio da kompozitori se zaista provuku sa manje posledica kroz taj period kulturnog terora od, recimo, drugih umetnika. Takođe je pokazivao, odnosno pričao u svojim memoarima, koliko je novca prolazilo kroz udruženje kompozitora i kako su oni to distribuirali. Pokazuje da je hteo da bude fair, da su čak i ovi kompozitori koji nisu bili zvanično deo oficijalne grupe, ipak mogli da dobiju porudžbine, mogle da se desetim partitura bude objavljena, neki od njih su držali profesorske pozicije. Sad je pitanje koliko on tu istine govori, ali pokazuje da situacija nije bila u potpunosti crno-bela. Ide taj sistem, koliko god bio nekima majka, drugima maćeha, ipak funkcionisao i omogućavao da profesija kompozitora, znači nekoga ko je zadužen samo za pisanje muzike i ko se samo time bavi, da postoji u Sovjetskom savezu i da bude značajna, i da bude cenjena, i da bude medijski eksponirana. Nakon raspada Sovjetskog saveza to se u potpunosti urušilo. Više nije postojao način da kompozitori preživljavaju samo od porudžbina i od izvođenja svojih dela.
Thank you.
Ovo je emisija Kako slušati muziku u kojoj govorimo o umetničkoj muzici u Sovjetskom savezu i o kompozitorima, pripadnicima nacionalnih manjina, a također i o centralnoj organizaciji muzičkih života i stvaralaštva kojom je rukovodio sekretar Saveza svesovjetskih kompozitora. Dugo godina to je bio Tihon Hrenjikov, čiju ste muziku malo prečuli. Bio je to odlomak prvog stava njegove druge simfonije, nastala 1942. godine. Također smo od početka emisije emitovali i odlomke simfonijskih igara na teme Naroda Mari Andreja Ešpaja. Obe kompozicije svirao je Simfonijski orkestar Sovjetskog radija, a dirigovali su Leonid Nikolajev i Evgenij Svetlanov. Moja sagovornica je muzikolog dr. Ivana Medić.
No sada da se vratimo o kompozitoru Arvu Pärtu, koji će nam poslužiti kao sad primjer jednog pripadnika manjinskog naroda koji nije ni mogao, ni želeo da se uklopi u establishment i koji je već 1980. godine napustio zauvek Sovjetski savez i praktično izbrisao sebe iz kulturne istorije te države. Arvo Pärt je nekih desetak godina mlađi od Ešpaja, rođen je 1935. godine u Estoniji. Estonija je, kao i ostale Baltičke republike, uvek imala malo specifičan status u Sovjetskom savezu. Dakle, tokom svoje istorije, ta oblast Baltičke republike je bila naizmenično deo Švedske, Ruske imperije, bila je obeležena nekim stalnim borbama za nezavisnost, pa onda opet budu porobljeni, pa opet borbe za nezavisnost. Imali su jedan kratak period nezavisnosti pre nego što su uključeni u sastav Sovjetskog saveza. Postojala je ta stalna tenzija između borbe za političku i kulturnu nezavisnost i dominacije ovih većih naroda koji su ih okruživali. I nakon Drugog svjetskog rata, nakon što je Estonija postala deo Sovjetskog saveza, na neki način je zadržala svoju kulturnu autonomiju. Tu kulturni teror nikada nije bio toliko jak kao recimo u Moskvi ili u Leningradu ili u Ukrajini, gde je verovatno bila najlošija situacija. S druge strane, veoma je bitan element i taj što je recimo crkva u Baltičkim republikama bila jaka, s tim što opet tu imamo tenziju između dve denominacije. S jedne strane, Ruska pravoslavna crkva vrši veoma jak uticaj, s druge strane tu je protestantizam, luteranstvo, reformistička crkva koja je došla sa zapada i tu postoji opet nekakva tenzija između te dve denominacije. U takvoj atmosferi sazreva Arvo Pärt, koji je bio jedan od prvih uopšte sovjetskih kompozitora koji su ostvarili sintezu između zapadnoevropske avangarde i onoga što su bili zahtevi sovjetske kulturne sredine. Tako da već njegova prva simfonija, pored toga što je ostvarena u nekom relativno tradicionalnom formalnom obrascu, pokazuje zapravo elemente i neobaroka. S druge strane, veoma rani nagoveštaj minimalizma možemo naći već u tom delu. Dakle, imamo nekakve motorične, repetitivne ritmove i to je zaista fascinantno kad se sluša retroaktivno, kad znamo razvoj kroz koji je Pärt kasnije prošao.
To su 60. godine.
Da, 60. godine, 66. je nastala ta prva simfonija. Već u drugoj simfoniji veoma jak uticaj polistilizma. Čak možemo da kažemo da je Pärt stigao do polistilizma pre Šnitkea. Ali za razliku od Šnitkea, Pärt nije bio aktivan kao muzički pisac, nije bio aktivan kao profesor, nije se isticao na način na koji se Šnitke isticao svojom erudicijom i elokventnošću, nije imao sledbenike na način na koji imao Šnitke i zbog toga je možda Šnitke taj koji je uspeo da od polistilizma napravi jedan prepoznatljiv brend.
Thank you.
Takođe je značajno Pertovo rano delo Kredo iz 1968. godine, gde on po prvi put eksplicitno piše religioznu kompoziciju. Kompozicija Kredo izvedena je 1968. godine na veliki lični rizik dirigenta Nemea Jarvija, koji je zakazao premijeru i dirigovao njome, i nakon toga su i on i Pert bili žestoko iskritikovani, a delo odmah zabranjeno. Šta je to u Kredo toliko isprovociralo cenzore? Kao prvo, tekst. Tekst je veoma kratak, kondenzovan, uzet iz propovedi. Dakle, on samo govori, verujem u Isusa Hrista. Znači, izdvaja Hrista kao tu figuru sa kojom se identifikuje. Međutim, već sledeći stih kaže oko za oko, zub za zub. Afirmiše da i u Bibliji i uopšte u svetu u kojem je Biblija nastala postoji taj element ratobornosti, osvetoljubivosti i opstajanja zla, borbe za opstanak. Međutim, treći stih glasi: ali ja vam govorim, ne odupirite se zlu. Dakle, to je neka završna Hristova pacifistička poruka. Nemojte na zlo uzvraćati zlim. I to su samo ta tri stiha koje je Pert izabrao iz čitavog biblijskog korpusa. Kakva je muzika? Muzika je u potpunosti polistilistična. S jedne strane, on uzima Baha kao svoje ishodište, tako da delo je posvećeno citatu prvog preludijuma iz 48 preludijuma i fuga Johana Sebastijana Baha. Dakle, počinje tim svetlim C-durom, prozračnim akordima koji se razlažu, i za to vreme hor preko tog citata Baha peva verujem u Isusa Hrista. Već u sledećem stihu počinje formiranje 12-tonske serije do koje se dolazi postupnim kretanjem po kvintama. Dakle, postepeno se iz tog jednog dobra, da kažemo, oličenog tim turskim akordima i praznim kvintama, formira zlo, kao njegova antiteza, kao druga strana opet iste medalje. Nakon što hor proglasi oko za oko, zub za zub, tu sad dolazi do jednog strahovitog aleatoričkog vrhunca, gde imamo jedan potpuni haos, gde hor samo recituje ovo kao mantru: oko za oko, zub za zub, oko za oko, zub za zub. Orkestar u potpunosti improvizuje na teme vezane za taj prikaz haosa, i nakon toga se zvučna slika ponovo raščišćava i vraća se taj Bach sada u jednom još višljem registru, i tu hor ponavlja tu završnu Hristovu poruku: nemojte na zlo odgovarati zlim.
Thank you.
Kako sada tumačiti ovo delo? S jedne strane, neki su ga tumačili kao izraz Pertove rezignacije, pomirenosti sa nepromenljivošću stanja u Sovjetskom savezu. S druge strane, pacifistička poruka opet je možda nešto do čega je on došao nakon jednog dubokog procesa ličnog samoprosvetljenja. Naime, 60. godine su period kada Arvo Pärt intenzivno počinje da proučava duhovnu literaturu, mada je u prethodnim delima ispoljio interesovanje za avangardu, on sad odjednom počinje da poistovećuje avangardnu muziku sa tim negativnim silama. Na kraju će on shvatiti već krajem 60. godina da ako želi da nastavi da živi kao kompozitor i da piše muziku, mora da u potpunosti zaboravi sve što je ikad učio, da onako očisti um i da krene iz početka. I to je on i uradio. Znači, ovaj kredo je praktično njegovo prvo delo pre te velike stvaralačke krize, koja je uzrokovala da on 3 godine ne napiše ni jednu novu kompoziciju. Počeo je jednu kantatu, napustio. 71. godine piše svoju 3. simfoniju, koja je opet jedno delo kroz koje se jasno vidi ta kriza. S jedne strane, ona je opet koncipirana kao trostavačna simfonija, međutim, on tu koristi teme koje su bazirane na Gregorijanskom koralu. Mada nisu u pitanju citati, ali način na koji on piše teme, taj neki arhaični zvuk sa landini kadencama umesto tonalnih kadenci, veoma jasno asocira na taj arhaični svet. I to je u stvari period kada se povukao iz javnosti i počeo da proučava jednoglasnu muziku, naročito Gregorijanski koral, i da sebi zadaje vežbe da piše tako jednostavnu linearnu muziku. Kroz ovu 3. simfoniju pokušao je da to na neki način pomiri sa onim što je radio ranije, međutim i sam je proglasio da nije uspeo, nije bio zadovoljan tim delom i onda opet 5 godina pauze. I za tih 5 godina opet je samo prisiljavao sebe da piše najpre jednoglasnu muziku, jednostavni dvoglas, da se vrati korenima muzike pre tonalnosti. Da u potpunosti zaboravi i na tonalnost, i na atonalnost, i na sve što je došlo posle toga, i da se vrati korenima muzike, tome što bi bio recimo nekakav zajednički koren čitave evropske civilizacije, na što je on identifikovao kao Gregorijanski koral, i da iznova stvori sebe kao kompozitora. I to je bilo povezano i sa tim njegovim religiozno-mističnim preobraćenjem, kada on definitivno prihvata Rusku pravoslavnu crkvu, dakle to je bila vera za koju se opredelio.
I on se isto krstio u pravoslavnu.
Jeste. Pod uticajem opet svog profesora sa konzervatorijuma, Heino Alps se zvao, koji je bio vernik i koji je otprilike njemu usadio klicu te ideje da je avangardna muzika zla, da je ona oličenje te dekadencije savremenog sveta i da treba da se vrati iskonu. I da u tom povratku iskonu ponovo otkrije sebe i kao čoveka i kao kompozitora.
Thank you.
I najzad 1976. godine kreće taj novi niz Partovih dela koja su u potpunosti različita ne samo od onoga što je on ranije pisao, nego od bilo čega što je u to vreme stvarano u sovjetskoj muzici, pa i šire. Dakle, on dolazi do tog jednog potpuno redukcionističkog postupka, koristi minimum zvučne materije. Ta je nova muzika, da kažem, zasnovana na diatonici, ali ona nije zaista tonalna, jer on ne koristi tonalne funkcije na način na koji su one korišćene ranije, već zaista traga za zvukom. Dakle, ide samo za tim čistim zvučanjem durskih akorada, molskih akorada, očišćenih od njihove tonalne funkcionalnosti vezane za 18. i 19. vek. To je otprilike stil kojem je on ostao veran do dana današnjeg.
Sistem tintinabulacije, može samo da objasnimo ukratko to.
Da. Stil koji je Part promovisao od sredine 70. godine veoma često se naziva tintinabuli. Dakle, tintinabulacija je zvonjava, odjek zvona i opet može da se kaže da ima svoje korene u muzici crkve, ne striktno ruske pravoslavne crkve, već bilo koje hrišćanske crkve. I opet su ta zvona, njihova zasnovanost na alikvotnom nizu, na tim prirodnim zvučnim frekvencijama, bitna za Parta i to je zvuk koji on pokušava da uhvati u svojim novim delima. Neka od njih nose eksplicitno religiozne nazive, kao recimo Misa Silabika, ali nisu zasnovane na religioznim tekstovima u striktnom smislu. Dakle, to je opet neka njegova lična duhovnost, gde on ne osjeća potrebu da krene da piše pravoslavne liturgije i tome slično, već ostvaruje nekakav potpuno lični pristup veri i načinu na koji će to zvučiti kroz muziku.
U emisiji Kako slušati muziku, muzikolog dr. Ivana Medić ovog meseca govori o muzičkom stvaralaštvu u Sovjetskom savezu, o odnosima kompozitorskog esnafa i državne vlasti, o podobnim kompozitorima i disidentima, o tradicionalistima i modernistima, a upravo je u toku priča o Arvu Pärtu, jednom od najvećih svetskih muzičkih stvaralaca na prelazu u 21. vek. Genezu njegovog stila prikazali su odlomci njegove prve i treće simfonije, kreda i mise silabike.
Kao što smo već govorili, svi ti sovjetski kompozitori, i Gubajdulina, i Ustvolska, i Pärt, i Šnitke, imali su tu potrebu da otkriju i spoznaju tu duhovnu stranu sveta, baš zbog toga što su odrastali u klimi u kojoj im je to bilo uskraćeno. I Šnitke je sam kazao, to je glad koju mi osjećamo kao ljudi koji su dugo gladovali, kojima je komunizam bio nametnut kao zamena za religiju i mi prosto želimo da saznamo šta sve još postoji. I zbog toga su imali taj jedan eklektičan i holistički, panteistički, ekumenistički pristup raznim religijama, dakle želeli su odmah sve da saznaju i da sami dođu do istina. I čak i kada su prihvatili određene denominacije, na primjer katoličanstvo u slučaju Šnitkea ili pravoslavlje u slučaju Pärta i Gubajduline, to nikada nije bilo u, da kažem, nekoj dogmatskoj meri, već naprotiv, uvek su zadržali svest i o tome da u svetu postoji mnogo različitih religija i da ne treba biti zadrto vezan za jednu striktnu religiju, niti pisati isključivo muziku koja je vezana za službu određene crkve. Muzika koju je Pert stvarao tokom svojih godina stvaralačkog formiranja, to su dakle 60. nije bila prihvatljiva sovjetskom establishmentu zbog toga što je on praktično odmah ušao u svet avangardne muzike i odmah je želeo da uključi što više različitih tekovina u svoj kompozitorski izraz. Živao je u provincijskoj republici kao što je Estonija, pa ni na taj način nije bio povezan sa vladajućom hijerarhijom i zbog toga gotovo sva njegova rana dela ostala su dugo u rukopisu, nisu bila javno izvođena, međutim ona su nekakvim ilegalnim kanalima došla do kompozitora u Moskvi i svi su oni priznali da je Pert u stvari bio vrlo uticajan na njihovo formiranje. Kao što rekao, onda je on imao taj period kada praktično nije ni stvarao, gotovo 8 godina. A onda opet njegova nova dela nastala nakon ovog, da kažem, preobraćenja njegovog i stvaralačkog i duhovnog. Opet nisu bila u skladu sa potrebama sovjetskog kulturnog establishmenta i Pert je shvatio da za njega tu jednostavno nema opstanka. Svoju golu egzistenciju održavao i opet tako što je pisao partiture filmske ili pozorišne muzike, ali tu nije unosio sebe. Dakle, on je zaista smatrao da ta njegova filmska muzika ima jednu čisto utilitarnu namenu i nije uopšte želeo da elemente koje je tu koristio prenese u svoje ozbiljno stvaralaštvo. I praktično jedini izlaz za njega bila je emigracija, tako da je on 1980. godine sa svojom porodicom napustio Sovjetski savez i više se nikada nije vratio. Gubitak jedne takve ličnosti osetio se tek mnogo kasnije, kada je opet Pert doživao tu svoju afirmaciju na zapadu i kada su drugi sovjetski kompozitori krenuli da priznaju koliko je njegov rani opus bio uticajan na njihovo formiranje, e onda se otprilike shvatilo koji je to bio gubitak što je on otišao, ali jednostavno nije bilo načina da ga privole da se vrati na staro.
Oh.
pored ovih kompozitora koje je moguće, da kažem, grupisati na neki način, je bilo kao polarne opozicije ili kao parove srodnika, postojali su i kompozitori koji su zaista bili izolovani fenomeni. Neki od njih su uspeli da postanu uticajni, pa su formirali nekakve škole sledbenika, da ne kažemo imitatora, dok su neki u potpunosti ostali izolovani. Interesantna figura je Georgi Sviridov, jedan od pionira trenda koji je nazvan neofolklorizmom ili čak neoprimitivizmom u sovjetskoj muzici. Sviridov je bio jedan od najboljih i najistaknutijih učenika Dmitrija Šostakovića. Dakle, opet imamo Šostakovića kao jednu figuru kojoj gravitiraju svi mladi kompozitori. On se baš dosta zauzeo za promociju Sviridova kao kompozitora. Sviridov je bio ista generacija kao recimo Boris Čajkovski, još jedan od Šostakovićevih učenika, a još jedan od istaknutih Šostakovićevih učenika je nešto mlađi Boris Tišenko, koji je rođen 1939. Dakle, on je bio najmlađi od te plejade Šostakovićevih učenika. Međutim, dok su Čajkovski i naročito Tišenko ostali vezani za nasleđe Šostakovićeve škole, i čak su ga negde vrlo otvoreno imitirali i citirali i uopšte nisu skrivali tu vezanost za lik i delo svog učitelja, Sviridov se vrlo brzo odvojio. Njegov kompozitorski izraz u potpunosti je izgubio odlike te jedne malerovsko-ekspresionističke potrebe za osmišljavanjem velikih dela kao muzičkih drama. Naime, to je nešto što možemo da istaknemo kao osnovnu crtu Šostakovićeve škole, da se uvek velika forma doživljava kao muzička drama i da postoji jasna tenzija, da postoji konflikt tematski i filozofski koji se razrešava na ovaj ili na onaj način u zavisnosti od dela do dela se to razlikuje. Međutim, Sviridov to u potpunosti napušta, tu jednu dramatsko-romantičarsko-ekspresionističku koncepciju muzičkog dela i okreće se jednom u potpunosti afirmativnom stilu, koji je opet, ali vrlo uslovno rečeno, blizak onome što je radio Arvo Pärt. Dakle, u osnovi je povratak iskonu. Međutim, kod Sviridova se to ogleda kao povratak narodnom stvaralaštvu, pokušaju da se oživi taj neki najdublji sloj narodnog stvaralaštva i da se zatim on prenese u umetničku muziku kroz veoma čiste, jasne, tonalne, a opet ne u potpunosti socrealistički grandiozne i ilustrativne i dekorativne partiture, već naprotiv, on teži jednom onako svedenom tonalnom izrazu. Otuda i ta nalepnica neoprimitivizam i neofolklorizam i taj njegov pojednostavljeni stil je postao vrlo uticajan. Čak su i kompozitori njegove generacije ili neznatno mlađi kao što je Roman Ledenjov potpali pod njegov uticaj i počeli da pišu kompozicije u tom neofolklorističkom duhu. Nešto od toga bilo je bazirano i na ekspedicijama koje su sovjetski kompozitori za vreme svojih studija bili prinuđeni da vrše. Naime, kao studenti kompozicije, oni su u okviru svojih nastavnih programa morali da imaju izučavanje folklorne muzike kao predmet i bili su često slati na melografske ekspedicije, naročito u Centralnu Aziju, pa su zapisivali autohtoni folklor tih azijskih sovjetskih naroda. Nekad su išli na sever, nekad su išli na jug, dakle Kavkaz, Gruzija, Azerbejdžan, Jermenija. Dakle, zapisivali su folklor tih različitih naroda i te svoje melografske zapise su mogli da koriste kao osnovu za svoja dela. Međutim, kod Sviridova čak ni to nije slučaj, nego se radi baš o jednom pojednostavljenom tonalnom jeziku. Sa kritičarske strane gledišta bilo je teško vrednovati njegove ostvarenje. S jedne strane, zbog te svoje tonalnosti, lepe zvučnosti i afirmativnosti, ona su bila vrlo popularna. S druge strane, delovala su diletantski. Međutim, pošto su kritičari poznavali njegov životni put i znali su da on u stvari naučio kako treba pisati ozbiljna dela, onda ih je zbunjivo taj njegov namerni diletantizam. Zašto sad neko ko zna da piše velike forme i dramatske forme, odjednom piše ovako prostu muziku? I tu je u stvari postao problem kritičarske recepcije neofolklorizma kao pravca. Ваше детственной красой, хоть вампирами виновен, я в губернии Тверской, но перед моими вами преклонить я не посмел, и влюбленными мольбами вас тревожить не хотел, упиваясь неприятно хмелем светской суеты, позабуду, вероятно, ваши милые черты. Легкий стан, движение, стройность, осторожный разговор. Эту скромную спокойность, хитрый смех и хитрый вздох.
Bila je ovo muzika Arva Perta, kompozicije Veni Creator Spiritus i Jutarnja zvezda, kao i valcer iz muzike za dramu Oluja i solo pesma Vozeći se pored Ishorija, Georgija Sviridova. Bila je ovo emisija Kako slušati muziku, četvrta u ovom mesečnom ciklusu koji smo posvetili muzici u Sovjetskom savezu. Muzikolog dr. Ivana Medić danas nam je govorila o članovima kompozitorskog establishmenta, Tihonu Hrenjikovu i Georgiju Sviridovu. Oprostit ćemo se od vas muzikom jednog od tradicionalista i podobnih kompozitora, Vana Muradelija, koga smo pominjali u prvoj emisiji našeg ciklusa. Možda je to i najpopularnije Muradelijevo ostvarenje, nastalo kao masovna koračnica Omladina maršira planetom. Doviđenja vam želi Zorica Premate.